ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 15-ն է, Ջրարատում բախումների ընթացքում վնասվածք է ստացել առնվազն 4 քաղաքացի, հարուցվել է գործ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ հանրապետության փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը երեկվա միջադեպի մասնակից չի եղել։ Transparency International-ի համոզմամբ Հայաստանում նախընտրական շրջանում կիրառվում է վարչական ռեսուրս, ընդդիմությունն էլ նվերներ է բաժանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր Մոսկվայում ընդունում է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաղուց ժամանակն է առաջընթացի հասնել եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիներ գտնել 3-3-ին Փարիզում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը, ապա գործակալության փոխանցման Օլանդը նաեւ նշել է ստատուս-քվոից վատ բան չկա 2016 թվականի ապրիլին կատարված եւ մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած բախումներն ապացուցում են, որ այդ հակամարտությունը երբեք չի դադարել։ Նիդերլանդներում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող վարչապետ Մարկ Ռյուտեի կենտրոնամետ ազատության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության և Գերտ Վիլդերսի ղեկավարած ազգայնականների միջև, որոնց գլխավոր կարգախոսն է Եվրամիությունում Նիդերլանդների անդամակցության դադարեցումը։ Վերջին օրերին անցկացված սոցհարցումների համաձայն վարչապետ Ռյուտեի կուսակցությունը մոտ 3%-ի առավելություն ունի ազգայնականների հանդեպ։ Թուրքիայի կողմից սահմանվող պատժամիջոցների թիրախը բացառապես Նիդերլանդների կառավարությունն է, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Հոլանդացի այն գործարարները, որոնք ներդրումներ են կատարել Թուրքիայի տարածքում, որևէ կերպ չեն տուժի այս ճգնաժամից, նշել է թուրք նախարարը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջադրված աջ պահպանողական թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը, որպես կասկածյալ է ներգրավվել պետբյուջեի միջոցներն անարդյունավետ ծախսելու արդիվ հարուցված քրեական գործում։ Այս մասին հաղորդել է Փարիզի դատախազություն, իրավապահները կասկածներ ունեն, որ նախագահ Թեկնածուն 2000-ականների սկզբին վատնել է պետբյուջեի միջոցներն իր ընտանիքի անդամներին որպես օգնական ձևակերպելով ազգային ժողովում։ Ուկրաինան դադարեցրել է ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցությունը Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարարչակ հանրապետությունների հետ, Դոնբասի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության դադարեցումը պատասխանն է ինքնարարչակ հանրապետությունների կողմից մարտի 1-ին ընդունված այն որոշմանը, որով ուկրաինական իրավասության ներքո աշխատող բոլոր ձեռնարկություններն անցել են տեղական իշխանությունների վերահսկողության ներքո։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Օրեր շարունակ նախընտրական զարգացումների առանցքային թեման Ջրարատն է, որտեղ հակամարտության մեջ են ներքաշվել ոստիկանության հայտնի գեներալի շրջապատը եւ մի խումբ այլ ընտրողներ։ ՀՀԿ-ն հավաստիացնում է, որ Բախումը չարժե քաղաքականացնել, որ իրավապահները իրենց գործը կանեն, եւ փող ոստիկանապետը առնչություն չունի երեկվա միջադեպի հետ։ Մինչդեռ այդ փամփուշարատ բնակավայրում արդեն հրազեն են կիրառում, կան տուժածներ, նրանցից մեկի վիճակը բավական բարդ է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Երեկ Ջրարատում հրազենային վնասված կստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը Մամվել Մելքոնյանը պնդում է, որ որդու, եղբոր և 17-ամյա եղբորորդու դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրված է եղել, որպես 2 օր առաջ գյուղում Լեռնիկ Երանոսյանի մասնակցությամբ միջադեպի շարունակություն։
Ցերեկը մեր տունը նստած հանգիստ աղբորս երեխան, դպրոցական երեխա, զանգեց, լացակումած, ասեց տուն գալուց ցերոջի եկամ են գյուղապետի աղբերը։ Ես ներսնի տղես ու աղբերս դուրս են, երկուսով այդ մենը դերեխին բերելու։ Ընտենան ինչ հալի, ինչ ինչն է պատճառը։ Մոտի գանում են ընդե այդ հայոյողը ավտով գարսակայնմա, ույլ այդ բանը շարունակմա, դեց վեճասկսում այդ ժամանակ գյուղապետանից 30 հոգի զինված ավտոմատներով, դանակներով, սաղի ձարադանակներ, տրուբեք, հարձակում են այդ իրեքիրով, 4 հատ դանակի հաված աղբորս, 2 հատ մեջքից, 2 հատ ոտին, հրազենային վնասված տղայիս ոտքին գլխին դանակի, մի մատ երեխին էլ տրուբով տվել են, ձեռի երկու ոսկորը փշրել, գիպս դրեցին 3, բայց այսօր պարզվում է, որ ներքին փշրվածքել կա, այսօր օպերացիան անում։
Արյունալի այս բախումից 2 օր առաջ էլ ջրառատում կրակոց էր հնչել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր, ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանն իր ատրճանակով օթեր կրակել, ապա հաղորդում տվել, թե իրեն ծեծի են ենթարկել ու մարմնի տարբեր հատվածների սալջարդերով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տուժած Հակոբ Մելքոնյանի հայրն ասում է, թե Երանոսյանն այդ օրը որդու վրա զենք է պահել և հաշիվ պահանջել, ինչու է մասնակցել Սեյրան Օհանյանի հանրահավաքին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կայնացել է Խաշմիրուկին, չեն գնա, զենք անեմ հետ ընդեղ կրակել, երեխեքն եկել են հայտակայնել, այլ չեն հասցրին, էլ հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասել է պետք չոքես, այս երեխին էլ ասել չեմ չոքի, այդ մոմենտին մյուս աղբերը դուրս է եկել, երկուսով ձեռքերը բռնել են, 4 հոգի էլ մարդ են եղել կողքից, դե զենքը ձեռնել են, չեն հասցրին, չեն էլ ռիսկ արել մոդիկետը բաժանել, 30 վայրկյան չափ քաշ քշել են, խփել են, իրար մինչև զենքը կարեցել են առնեն, զենքը որ առել են, ինքը արդեն փախել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի աջակիցների թվում Ղարաբաղյան բանակի նախին ղեկավար Սամվել Բաբայանն է։ Նրա համոզմամբ ջրառատի իրադարձությունները վկայում են դրանց նախաձեռնող ուժերի մեկ հիմնական նպատակի մասին՝ ստեղծել վախի մթնոլորտ, կասեցնել տարածքից դուրս որևէ քաղաքական կառույցի կողմից մրցակցության հնարավորություն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն անձամբ ներգրաված է ջրառատի Արյունալի միջադեպում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց օրոդաշինքին աջակցող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, շեշտելով, ոստիկանության զորքերի հրամանատարն իր ազգականներով գործել է իշխանությունների կողմից հրահանգավորված, փորձելով այդ կերպ վախի մեջ պահել ժողովրդին և թույլ չտալ մասնակցել Սեյրան Օհանյանի դաշինքի նախընտրական հավաքին։ Նկատենք, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանի ընտանիքը, այդ թվում նրա եղբայրը, ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանը գրանցված են ջրառատում, իսկ հանրապետական գյուղապետ Սամվել Գալստյանն էլ նրանց քրոջ որդին է։
Դուք վստահ եք, որ անձամբ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը ներգրաված է այս Արյունալի միջադեպում։
Միանշանակ ոչ թե մենակ այդ նույն անձը, եւ չեմ գտնում, որ իրանը կարգադրություն չի եղել, որտեւ անհնարին է, ինչ նշանակում փոխ ոստիկանապետը իր այդ ռանգով այդ ջայլ երեխոց վրա զենք անեն կրակել, այդ դուխը հետ որտեղ էլ չադրանց ասենք կարելի է մեկը իր ավտոմատը հանի ու գրակել, այդպես երկիր եմ, թե բանդա է, տպաս ցուցատալիս, որ դա խմբավորումա, բացիտական խմբավորումա նստած է գյուղերում, մարդկանց վախեցնում են։
Իսկ այդ, որ ասում եք, այդ դուխը որտեղից իրենց այդ
քաղաքից իշխանությունն է տալիս, իշխանությունը չի կարող բացայի հանրապետության մեջ որևէ մի անձ օրենքի շրջանակից դուրս գա ու իշխանությունը չկարողանա դրանց ծծկել։
Պարոն Բաբայան, դուք կարծում եք, որ իշխանությունը հրահանգել է տեղում տվյալ դեպքում Լևոն Երանոսյանին, նրա եղբորը, այո, հանրապետականներին տեղում, որպեսզի պայքարեն Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքի դեմ։
Այո, ընդեղ եթե այսպեսին պատկերացում ունեք, ընդեղ տարբեր մեծ խմբավորումներ կան 3-4 հոգի, ասենք եթե այդ մարդու գյուղում կարողացում են կազմակերպել հանրահավաք, պետք է խանգարել թույլ չտալ, թե չէ շեֆը կասի, որ դու լավ չես աշխատում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայոց ընտրությունների ազգային յուրահատկություններից են ոչ միայն հրազենի կիրառումը, այլև փոքրինչ ավելի մեղմ առնվազն ֆիզիկական վնաս չպատճառող ճնշումը։ Transparency International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ անցկացրել է հետազոտություն, որի համաձայն կա պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պետական միջոցների բաժանում, դե իսկ նյութապես ապահով ոչ իշխանական ուժերն էլ օգնություն են բաժանում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մինչև այսօր վարչական ռեսուրսի չարաշահման արդեն բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել։ Ուսումնասիրության հեղինակների խոսքով հիմնականում իշխող հանրապետական կուսակցությունն է չարաշահումներ թույլ տվել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի ներկայացմամբ եղել են ուղակի եւ անուղակի չարաշահումներ, ինչպես պետական միջոցները, որպես ընտրակաշարք տրամադրելը, այնպես էլ ուսուցիչների եւ տնօրենների վրա ճնշումներ գործադրելը։
Տարածքային եւ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնակցություն քարոզարշավին 10 այդպիսի դեպք է գրանցվել ընդհանուր, որը երբ որ պետական, մարզային եւ համայնքային պաշտոնյաները իրենց աշխատանքի ժամերին մասնակցել են կամ շտաբերի աշխատանքներին կամ ասենք եղել են միջոցառումներին են մասնակցել, ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողների մասնակցություն 6 այդպիսի դեպք նույնպես ֆիքսվել է եւ լրատվամիջոց եւ մոնիտորների կողմից եղել 13 դեպք, երբ որ խոչընդոտներ են եղել շտաբների տրամադրման կամ միջոցառումներ կազմակերպելիս ոչ իշխանական։ Սա նույնպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում է այն իմաստով, որ ոչ միայն իրենց, այսինքն իշխող կուսակցությանը օգնելու նպատակով, այլև խոչընդոտել այլ կուսակցությունների քարոզարշավին։ Իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբերի տեղակայում պետական կամ համայնքային մարմիններում մեր մոնիտորները գրանցել են 2 այդպիսի դեպք, այլ նպաստներ ուրեմն հոտվածով դուրս են գրվել գումարներ և բաժանվել է բնակչության անապահով խավերին։
Ըստ ուսումնասիրության վարչական ռեսուրսը չարաշահել է նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Transparency International-ը արձանագրել է նաև այլ խախտումներ, որոնք թույլ են տվել նաև ոչ իշխանական ուժերը։ Ըստ Հոկտանյանի, հանրապետականից բացի ընտրակաշարք բաժանում են նաև Բարգավաճ Հայաստան, հայկական վերածնունդ կուսակցությունները։ Խոսակցություններ կան նաև Օսկանյան, Ռաֆի Օհանյան դաշինքի մասով։
Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Ազդեցիկ հանրապետականների շրջանում պատվավոր դոկտորների թվի աճ է։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Այսօր պարոն Սարգսյանին ընդունում է նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցը Վլադիմիր Պուտինը։ Այսը շատ կարևոր է, քանի որ կողմերը կանդրադառնան ոչ միայն հայ-ռուսական քաղաքական, ռազմավարական, տնտեսական խնդիրներին, այլև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Կրեմլում մեկնարկում է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որի օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը, ինչպես տարածել էր Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Երեկ Հայաստանի նախագահը պետք է հանդիպեր նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, սակայն երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը չի մասնակցել որևէ միջոցառման հիվանդության պատճառով։ Ռուսաստանի կառավարության նիստին Վլադիմիր Պուտինը երեկ այս կապակցությամբ նույնիսկ կատակել էր, ասելով, թե չեն կարողացել պահպանել Մեդվեդևին, նա գրիպով է հիվանդացել։ Վերադառնամ սակայն Հայաստանի նախագահի պաշտոնականայցին, երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ էր ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համասարանում և ներկայացրել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական թեզերը։ Անդրադարձել է իր ելույթում Սարգսյանը նաև Ղարաբաղյան խնդրին նրա փոխանցմամբ.
Армения как гарант безопасности народа Нагорного Карабаха вынуждена прилагать усилия.
Հայաստանը որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր ստիպված է ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման և նոր լարվածություն թույլ չտալու նպատակով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պատրաստ ենք համաչափ պատասխան տալ նոր պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձի։
Соразмерно ответить на любую попытку развязывания новой войны.
Սերժ Սարգսյանը հավելել է, որ պատերազմը խնդրի լուծման միջոց չէ և բանակցություններին այլ ընտրանք չկա։ Հավելեմ, որ Սարգսյանի պաշտոնական այցը անցնում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Այսօր նախագահը վերադառնում է Հայաստան։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Օրերս էր նախագահ Սարգսյանը Ֆրանսիայում, որտեղ հանդիպել է գործարարների և եվրոպական համայնքների ներկայացուցիչների հետ, իսկ Ֆրանսա Օլանդի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան թեման։ Իսկ երեկ Ելիսեան պալատի հյուրը Ադրբեջանի ղեկավարն էր։ Թե Ֆրանսիայի և թե Ադրբեջանի ղեկավարները ընդգծել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզում Ֆրանսիա եւ Ադրբեջանի միջև սոցիալ-տնտեսական բնույթի համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունից հետո երկու երկրների նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված տեքստի, Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե Իլհամ Ալիև հետ խոսել են նաև Ղարաբաղի հարցի մասին։ Մենք նշել ենք, որ արկա ստատուս քվոն անընդունելի է, ռիսկեր կան, դրանում մենք համոզվեցինք անցյալ տարվա ապրիլին, երբ միջադեպ տեղի ունեցավ։ Մենք ցանկանում ենք վերականգնել բանակցությունները։ Մենք համարում ենք, որ ընդհանուր ուրվագծերը հայտնի են և կարելի է գտնել այդ ձգձգված հակամարտության կարգավորումը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահը մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին, ասել է, թե ներկայիս իրավիճակում առաջին հերթին որքան հնարավոր է արագ պետք է վերականգնվեն բանակցությունները։ Հայաստանը չպետք է խուսափի բանակցություններից, ստատուս քվոն անընդունելի է։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ ստատուս քվոն ընդունելի չէ։ Մենք նույնն ենք ասում և ցանկանում ենք, որ ստատուս քվոն շուտափույթ փոխվի, հակամարտությունը դադարի, որպեսզի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի և տեղահանված ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ հայրենի հողերը, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Օլանդը եւ Ալիևը Ղարաբաղի մասին խոսել են նաեւ պաշտոնական արարողությունից հետո տրված ընթրիքի ժամանակ։ Ըստ ռուսական պետական տաս գործակալության, Ֆրանսուա Օլանդը այստեղ ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ Ֆրանսիան հետևողականորեն կշարունակի միջնորդական ջանքերը։ Այդ ջանքերը ենթադրում են ռազմական ճանապարհի խուսափում, հենվում են տարածքային ամբողջականության պահպանման և ինքնորոշման սկզբունքների վրա, ընդգծել է Ֆրանսուա Օլանդը, հիշեցնելով, որ անցած շաբաթ այդ հարցերը քննարկել էր Հայաստանի նախագահի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաջ Մելքումյանը։ Երևանյան մամուլում նախընտրական կրքերը համեմատում են մաֆիական խմբավորումների հաշիվներ պարզելու գործելակերպի հետ։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով ջրարատում տեղի ունեցած բռնություններին, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին նախընտրական Հայաստանը վերածվել է Սիցիլիայի։ Սկզբում իշխո ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածուներն էին իրար կոկորդ կրծում, այն բանից հետո, երբ չէին կարողացել միմյանց մեջ կիսել ընտրատարածքը, հիմա էլ իշխանության ներկայացիչները քաղաքական հակառակորդների հետ հարցերը փորձում են բռունցքով և զենքի ուժով լուծել։ Անկախ ամեն ինչից պետք է արձանագրենք, որ իշխանություններին հաջողվեց ազգային ժողովի այս ընտրությունները, որ առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու միակ միջոցն են, իջեցնել Հայի տղերքի ընտրության մակարդակի, վարկաբեկելով այն։ Բարձրաստիճան ոստիկաններն իրենց պահում են թաղային խուժանի նման, երբ անձամբ են ծեցկրտուկներին մասնակցում, չնայած Սարի թաղի հայտնի միջադեպերի գլխավոր հերոսներ Լևոն և Լեռնի գերանուսյաններից այլ բան պետք չէր սպասել։ Ուշագրավ է, որ մարզերում խրոխտ խորհրդակցություններ անցկացրած Հայաստանի ոստիկանությունն ու անձամբ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը լռում են ոստիկանների մասնակցությամբ կատարված միջադեպի մասին, ակնհայտ է, որ ոստիկանությունն իրավիճակին չի տիրապետում։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը դեսպաների հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե ամբիծ ընտրություններ պետք է անցկացնեն։ Էլ ինչպես, արյունով, կյանքի գնով, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր խորհրդարան են գնում հիմնականում ունևոր մարդիկ և դժվար թե նրանց նպատակը կարողություն կուտակելն է պատգամավորական մանդատի հաշվին։ Խնդիրն այլ է, մարդիկ գնում են ծախսերի և բավական մեծ, որպիսի պահպանեն կամ բարձրացնեն իրենց կարգավիճակը, ընդգրկվեն էլիտայում և այլն։ Դա անուղղակիորեն կարող է իհարկե օգնել ամրապնդելու սեփական կարողությունը, սակայն անմիջական եկամուտ քաղելու մասին խոսելն այստեղ դժվար է։ Պարզ ասած, մեծ մասամբ ոչ թե պատգամավորությունն է հարստության աղբյուր, այլ հակառակը՝ հարստությունն է պատգամավորության աղբյուր, բխեցնում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակը գրում է. ՀՀԿ վերնախավի երեք կարևոր պաշտոնյաններ՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ու արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, մարտի 5-ից սկսած իրենց բանուգործը թողել ընկել են մարզերով, ՀՀԿ քարոզարշավն են անում, բայց նրանք ի պաշտոնե վարչապետ ու նախարար են և մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ են ստանում, որ գան աշխատեն իշահ հանրության, այլ ոչ թե ընկնեն մարզերով քարոզանեն, և դա պարզվում է ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի օրենքի խախտում չէ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი